Labadiena, mėly klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Dalius Misiūnas, laidoje Vadovo užrašai. Šitoje laidoje bandau apjungti tyrimų rezultatus su praktinė patirtim tam, kad jūsų užrašuose nugultų kokybiškos išvados. Šiandieną kalbėsim tokia tema, kuria Lietuvoje gal nėra visiškai dar pasiekusi pelnyto dėmesio. Kalbėsim apie šeimos verslus. Na, iš tiesų, jeigu žiūrėtumėm pasaulį, tai virš 85% visų verslų yra šeimos verslai. Jie yra ilgaamžiai, jie gyvena ilgiau negu kad gyvena šiuo metu S&P 500 indekso kompanijos. Tiesą sakant, 3/4 šeimos verslų yra senesni negu 50 metų. Taip pat jie kai kurių tyrimų ir kai kurių duomenų, kai kurių skaičių parodymais yra pelningesni, negu kad listinguotos bendrovės arba bendrovės valdomos fondų arba valstybės valdomos bendrovės. Tai, kad kalbėt apie šeimos verslus, reikia kalbėti su tuo, kas yra šeimos verslo dalis. Ir šiandieną yra garbė man kalbėti su Andrium Kurganovu, kuris yra Biržų Duonos šeimos narys, ar ne, taip pat vadovas. Ir kas man ypatingai džiugu, taip pat ASM universiteto alumnas, visai nesiniai pabaigęs vadovų MBA programą, magistrantūros programą. Tai, Andriau, trumpai apie tai, kas yra jūsų šeimos verslas ir ką jis reiškia tau asmeniškai.
Tai labas Daliu, labas visiems klausytojams. Na, iš tiesų, vat, kai kalbam apie šeimos verslą ir kalbant konkrečiai apie mūsų, apie Biržų Duonos verslą, tai yra vis tiek mums kaip šeimos atstovams, tai yra ir apie šeimą, ne tik apie verslą. Ir tikriausiai, jeigu mes lyginam šeimos verslą su kitais verslais, tai aš galiu pasakyti, na, mes vis tiek išskiriam kaip ypatingą kažkokį tokį kūrinį su tam tikra dvasia, kurios tikriausiai, na, truputėlį trūksta kituose versluose, jeigu jie nėra šeimos verslai. Vis dėlto aš manau, kad visi šeimos verslai orientuoti ilgalaikę perspektyvą ir stengiasi, nu, kaip bebūtų jį ilgiau išlaikyti, na, skirtingai negu, sakykime, įmonės, kurios, na, sakykime, gal ten fondai investuoja ir ten po 5 metų planuoja parduoti. Ir aš manau, tas jaučiasi iš tiesų, ar nuvykusi tą įmonę, ar pabuvus, ar pabendravus su darbuotojais, vis tiek tie tikslai išsigrynina ir, na, jie ganėtinai akivaizdžiai matosi, skirtingai negu šeimos versluose.
Paminėjai labai svarbų aspektą, tai yra laiko horizontas, ar ne? Tai jeigu populiaru svarstyti, kokių įmonių, koks yra laiko horizontas, tai mes sakom, jeigu įmonė yra listinguota, tai horizontas yra 1/4. Taip. Planuoju ketvirčiu, žiūriu, ar įvykdžiau ketvirčio tikslus, viršėjau gerai, nepasiekiau blogai, ar ne, iš karto reaguoja akcijos kaina, investuotojai ir taip toliau. Tada fondas pats, kai 5 metai, galbūt 7 metai kažkuriais atvejais, tada, aišku, einam toliau, kur galbūt valstybės įmonės, vėlgi sunku pasakyti, dažnai gal net ir politikos ciklo įtakojimas, ir yra šeimos verslas, kur turbūt turime 2 laiko dimensijas. Viena yra karta, ne, nes kažkada turi įvykti pokytis, perdavimas, ar ne, tęsti, ne visais atvejais beje tas įvyksta, ar ne. Antras tai yra, nu, tiesiog ilgai ir laimingai, ar ne. Tai jums patiems, jūsų šeimoje, jūsų šeimos rankose šis verslas atsidūrė turbūt prieš kokią 20 metus.
20 metų, jo, apie 2000 metais.
Kokia ta buvo kelionė, vat, ir kaip tas jausmas stiprėjo, ar ne, kiek dabar 20 metų pragyvenus, 20 kelis su tuo verslu, kiek tu, manai, dar norėtum su juo gyventi?
Oi, čia labai geras klausimas. Ir tas jausmas tikrai keitėsi. Jisai keitėsi, nes įmonė pati keitėsi. Ir jeigu 2000 metais jinai balansavo ties bankroto riba, tai šiandien mes galim pasigirti, kad mes esam, nu, didžiausių kepyklų Lietuvoje sudėtyje. Keitėsi ir įvaizdis, keitėsi ir brandas, keitėsi ir reputacija įmonės, ir aš atsimenu dar Ten 2005-2006 studijavau Vilniaus universitete magistratūrą ir atvažiuodavau studijose kartu su kolegom, kurios dirbo jau tuo metu tose korporacinėse kompanijose. Na ir aš, žinot, iš biržų, nu, taip atrodydavau ganėtinai kukliai, o dabar, nu, kaip bebūtų, galima tikrai didžiuotis.
Ir dabar jau nėra, kaip sakyt, kažkaip tai nepatogu prisipažinti.
Ne, dabar tikrai yra, na, kūrinys, galbūt sakyti ir vaikas tam tikras, kurį tu puoselėjai, auginai ir jis jau nuoja saugia žmogus.
Tas vat, palyginimas, žinau, kad turbūt negali 100% palyginti, ar ne, vis tiek pagrindinė karjera buvo, pagrindinis laikotarpis buvo šeimos versle, bet jeigu pagalvoji apie tai, jeigu būtum vadovas kitoj įmonėj, kaip, vat, kas, kaip tu galvoji, kas būtų kitaip? Kas būtų įdomiau galbūt, o kas kaip tik ne, nuo tokios minties atstumė?
Aš gal negalvoju, koks aš būčiau vadovas kitur. Aš tikriausiai būčiau panašus vadovas. Mm-hmm. Bet aš visą laik vertinu tai, kad aš šeimos versle dirbau nuo pat pradžių. Ir aš patirties ir praktikos kito įmonėje nesuturėjęs. Mm-hmm. Bet tą aš vertinu pakankamai kritiškai. Dėl to, kad vis dėlto mano manimu yra, na, kokį penkmetį gerą padirbti su kitu vadovu yra, nu, iš tiesų privalumas. Nes tu gali pasisemti patirties, tu gali perimti iš jo kažkokias savybės gerasias. O čia mes, na, mokėmės tiesiog kartu, mokiausi iš tėčio savo, mokiausi iš savo klaidų ir kartais tai užtrunka daug ilgiau negu kažkur tai tiesiogiai praktikai, na, prie mokytojo, prie mentoriaus, prie vadovo gero. Tai va tas tikriausiai vertinčiau kaip vis dėlto tokį, nu, neigiamą aspektą mano karjerai.
Jeigu būtų tokia galimybė, kokio įmonė ir su kokiu vadovu norėtum padirbėti?
O, čia sunkus irgi klausimas, bet aš manau, kad, na, aš norėčiau gal tiesiog tokio vadovo lyderio, kuris būtų savo, na, tiesiog karjeroje pasiekęs tikrai daug. Mhm. Ir iš kurio galėčiau pasisemti, na, ne tik tų tokių elementarių vadybos, bet, sakykime, tiek ir bendravimo su žmonėmis, tiek ir kritinių situacijų kažkokių sprendimo būdų. Tai, man atrodo, tokie dalykai, na, kartais nei universitete visada nuo jų išmokina, bet tiesiog jie būna iš praktikos, iš gyvenimo, iš jausti, iš patyrimo. Tai va, tikriausiai su tokiu vadovu norėčiau.
Jūs esate keli šeimos nariai, kurie aktyviai dalyvaujate, ar ne, versle, vadovavime. Kaip jums pavyksta pasidalinti? Ar jūs turit kažkokias formales taisyklės, ar tiesiog savaime tai gaunasi?
Po truputį pradedam formalizuoti viską, bet šiaip taip, mūsų šeimoje praktiškai dirbo ir tebe dirba visi nariai, išskyrus mama, kuri augina anūkų šiuo metu, bet mes netgi, na, ne tik tėtis, sesuo, mano aš, bet mes įtraukiam netgi ir savo antrasias pusės, mano sesers vyras dirba, mano žmona dirba mūsų įmonėj. Tai mes galim tikrai sakyti, kaip esam tokia, nu, visiškai šeimos verslo įmonė. Bet kita vertus, suprantam, kad, na, toliau plečiant į šeimą ir galbūt ateityje ateinant mūsų vaikams į valdymą, sakykime, į organizaciją, nu, vis tiek reikalingas tam tikras formalizavimas. Na ir esam pasirašę ir įmonės šeimos konstituciją, pavyzdžiui, prie kurios ten dirbo visa mūsų šeima beveik metus. Ir kuri buvo, nu, ne, iš tiesų toks puiki proga visiems susėsti, išsigryninti vertybės šeimos, taisyklės, kas turėtų vadovauti ir koks tai turėtų būti žmogus, nes, na, tikriausiai tie laikai jau praėjo, kai būdo pirmas sunus, nu, tai ir panašiai.
Pagal paveldėjimą, ne?
Pagal paveldėjimą.
Na, Anglijoje dar nepraėjo, bet...
Anglijoje nepraėjo, beje, vakar turėjom tokį puikų pokalbį su Radvilų giminės atstovu, tai jisai dalinosi irgi, vat, savo, tai istorinę patirtimį, kaip buvo tie dalykai sprendžiami. Na, bet laikai keičiasi, taip, visa dinamika ir vis tiek lygios ir teisės tiek moteriams ir vyrams. Tai ir aš manau, tai vat, toj konstitucijai buvo puikiai proga viską išdiskutuoti. Ir aš labai džiaugiuosi, nors truputėlį abejojau, kai inicijavau šitą reikalą, kad tėvai galbūt kažkiek tai skeptiški, bet tokie buvo labai su giliu entuziazmu.
Okay. O kada tas įvyko, konstitucija?
Prieš porą metų.
Aha,
supratau. Tai jau prieš porą metų pradėjome ir jau metai kaip turime.
Ir per tuos metus nekilo noras pakeisti?
Ne, nu aš manau, kad aišku, per laiką kažkokie tai punktai galbūt ir galės kisti. Bet aišku, konstitucija yra vienas etapas, tada yra, na, sakykime, kiti dalykai, ten, sakykime, kaip paveldėjimo reikalai ir panašiai, bet, na, aš džiaugiuosi, kad mes tą linkmę judam.
Viena iš tokių legendų, sakau legendų, nes nebūtinai tai iki galo yra pagrįsta, bet yra tai, kad tik trečdalis verslų šeimos pereina į sekant pro antrą kartą, tada tik tai vienas iš devynių per trečią kartą ir galų galia tik 3% pasiekia ketvirtą kartą šeimos, ar ne? Tai lyg ir suponuoja, jog apie tai reikia daug galvoti ir skirtam dėmesio, bet kuomet kiti tyrimai bando išsiaiškinti, kiek žmonių jau turi pamainą, pamato, kad kritiškai žemas skaičius veikiančių vadovų, ar ne, tų, kurie šiuo metu veikia versle, žino tiksliai, kas paveldės. Matėm tokių net ir atvejų Lietuvoje visi, kuomet liko įmonės be galvos, ar ne. Kita vertus, yra didesnis procentas, kurie turi tą atsarginį variantą, ar ne. Tai be abejo, pas jūs ta dar pirmasis perdavimas kaip ir vyksta ir jau gal ir yra įvykęs. Bet man labai įdomu, ką tu galvoji apie savo vaikus ir jų rolę tame versle. Kažkada visai nesiniai kalbėjau su vienu žmogumi iš Lego šeimos Danijoje, ar ne. Ir jis pasakojo, kad jau jauniausioji Lego šeimos karta, ne, kurioj ten, man atrodo, amžiaus prasideda vyriausio žmogaus yra 11 metų ir mažiau, jau karts nuo karto ateina įmonė. Tai vat, kiek tavo vaikai būna įmonėje?
Taip, mano dar vaikai santykinai maži, bet aš visiškai pritariu tą idėją ir mes po truputėlį irgi ją propaguojam, tuos vizitus į įmonę vasarą. Ateina, va, dukra jau truputėlį didesnė, ten ateina ant maišelių lipdukus paklyjuoti.
Netgi darbo šiek tiek gauna.
Na, tokio darbo, sakykime.
Simbolinio.
Bet aš esu tikrai didelis šalininkas įtraukimo, kuo anksčiau. Ir va, ta pati konstitucija, nu, sakykime, mes esame apsibrėžę, kad mes turim metinį asamblėją, kada visa šeima susirenka, diskutuoja klausimus ir tiek apie turtą, tiek ir apie verslo dalykus. Ir aš pamenu tiesiog iš savo gyvenimo, iš savo jaunystės, kada tėtis mane visą laik pasimdavo įmonę. Ir atrodavo, gal, nu, tie vizitai tiesiog, gal, nu, nieko labai tokia ypatinga nereiškia, bet aš manau, jaunam žmogui tai vis tiek yra, nu, tam tikras gyvenimo kelias, kurį tu matai, kaip tavo tėvai dirba, ką jie patiria, su kokiais žmonėmis jie bendrauja, kaip galų galėjo jie bendrauja su tais žmonėmis, ir tu, nu, kiekvieną tą akimirką mokaisi. Tai aš tikrai tikiu, kad, na, žinot, vaikų integravimas, diskusijos, kalbėjimas apie verslą, apie verslo klausimus, apie iššūkius. Nesvarbu, kad galbūt jie ir nesupranta tiesiogiai tikrųjų gal priežasčių arba sprendimo, nežino kaip, bet aš manau, kad jie vis tiek susimasto savo, per savo prizmę ir paskui gyvenime tas tikrai duoda atgalinį tam tikrą ryšį.
Ar galvoji, kadangi paminėjai, jog visai būtum nieko prieš turėti patirties darbo kito įmonėje su kitais vadovais, ar manai, kad tai būtų tas toks kelias, kurio linkėtum savo atžalom, kad jie išbandytų save kitur, nes tokių modelių irgi egzistuoja, kai kur net labai griežtai, kad pirmiausia dirbi kažkur kitur, tik paskui priimi sprendimą ar tęsti šeimos, kaip pats į tai žiūri.
Tai visiškai teisingai ir mes, vat, ką paminėjau apie konstituciją, nes esame įsitraukę į tokį punktą, kad, na, sakykime, ateityje būsimas vadovas, reiškia, turės išdirbti 5 metus kito įmonėje, nu, turi gauti tam tikrą išsilavinimą ir panašiai.
Tai, labai gerai.
Tai, na, esam apmąstę šitą.
Pakalbėkime apie tuos įmonės kolektyvo narius, kurie nėra šeimos nariai, ne, jūsų nemažai yra tenais, bet aišku, kad taip pat berods vienam iš tavo interviu perskaičiau, kad siekėt sustiprinti vadovų komandą, pritraukdami žmonės. Kaip jiems paaiškinę, kas bus ypatingo tame darbe ir kaip vat, su ta situacija dirbi, kur žmogus supranta turbūt, kad gal jis nelabai turi daug šansų tapti vadovu, ne? nes tai jau yra paveldima arba tai numatyta, kad bus šeimoje. Kaip vat, tos būna situacijos, gal turi kažkokios įdomių patirčių, kur pasidalint gali?
Nu taip, visa vadovų komanda yra jau mano žmonės, mano suformuoti ir tėtis, nu, jisai dar oficialiai kaip ir skaitas įmonės vadovo ir ateina įmonė ir dalyvauja tam tikrose dalykuose, bet vis tiek mes jau visą strategiją kūrėme kartu su vadovų komanda ir, nu, sakykim, ta motyvacija juos dirbti šeimos versle, aš galvoju, vis dėlto yra apie tai, kad, nežinau, ar tikrai vien tik tais dėl to, kad siekti geresnio posto.
Jo, nebūtinai, tikrai
nebūtinai. Ne. Ir aš manau, kad jie tikrai ateina ir turim tokių labai įdomių pavyzdžių, kada žmonės ateina dirbti vien dėl to, kokia mūsų įmonė apskritai yra, koks yra brendo reputacija, kokia yra. Aš gal šiaip kaip vadovas, sakyčiau, stengiuosi truputį tą tokią didesnės atsakomybės suteikimo laisvę duoti, kad jie, sakykim, būtų kiek galima laisvesni realizuoti savo sumanimus ir mintis, skirtingai negu galbūt vyresnė karta, vat mano tėtis įsivaizdavo tą vadybą, kuri, na, buvo gal labiau tokia mikro
menedžmento,
turėti atsakymus čia ir dabar. Tai aš esu vis tiek toks labai tolerantiškas ir tai klaidai, aišku, žinoma, nu, iki tam tikro lygio, bet man atrodo, va, tas ir skatina žmonės ateiti ir grinai realizuoti savo sumanimą. Ir man atrodo, tas iš tiesų pasitvirtina.
Aš manau, mano nuomonė, tai yra aiškumo klausimas irgi. Nebūtinai vienas ar kitas būdas yra, kaip sakai, pats tiksliausias, teisingiausias, bet tol, kol tai yra aiškiai iškomunikuojama ir to laikomasi žmogus pasirenka ir gali puikiai tame gyventi. Aš manau, kad daugeliu tai gali būti taip pat faktas, kad tai yra šeimos verslas, gali būti stabilumo garantas, užtikrintumo, ilgalaikiškumo garantas.
Be abejo.
Kad nesikeis dalykai ir kad atsakomybė savininkai ją turi. Kiek santykiai darbo vietoje skiriasi nuo santykių namuose tarp šeimos narių?
Nu, žinot, šeimos versle, kaip be būtų, tu neišvengsi.
Ribos negali nubrėžti.
Taip tiesiai ribos negali. Kaip be būtų, vis tiek žmonės ar šeimos nariai susitikę tiek prie vakarienės stalo, vienokio ar kitokio būdu vis tiek grįžta prie verslo temų tam tikrą prasme. Aišku, labai gerai atsiriboti ir kartais apie tai iš vis negalvot, bet tai sunkiai įvyksta. Bet aš visą laiką vadovavau su tokiu principu, kad, na, darbė vis tiek mes kalbame apie savo profesionalumą, apie savo kompetencijas, dėl ko mes čia atėjom ir ką mes čia darom. O santykiai šeimoje visą laiką yra, nu, šeimo. Mes esam šeima, mes esam giminės, mes esam artimieji. Ir aš manau, na, tą visą, sakykime, įtampą galbūt, kuri kartais kyla ten diskusijose, konstruktyviam kažkokiam pokalbį, kur nebūtinai nuomonės sutampa, būna, kad jos ir išsiskiria, tai, na, jas reikia išmokti palikti. Ir man atrodo, mes jau per tiek metų suprantam, kad, nu, negalim atsinešti prie to stalo. Nepaisant to, kad, sakau, kartais turim tikrai, na, konstruktyvias diskusijas tokias, pakankamai ir būna ir įtemptų momentų.
Paminėjai apie konstituciją, kurioje apibrėžta yra ir kaip toliau bus skiriami vadovai įmonės, vis dėl to, ar iš vis įsivaizduoji tokį scenarijų, kad įmoniai vadovautų žmogus, kuris nėra šeimos narys?
Įsivaizduoju, žinokit, ir aš tikrai nesu prisirišęs, kad aš čia turiu vadovauti iki senatvės ar kažkaip panašiai. Man atrodo, čia yra be galo svarbu suprasti, kad verslas yra, na, kaip vienetas, kurį tu puoselį, tu jį, reiškia, stobulini ir nebūtinai tu tą darai. Čia, man atrodo, labai svarbu apie kompetencijas, apie profesionalumą. Ir, žinot, šio laikiniam dinamiškam tokiam pasaulyje, kai viskas taip sparčiai keičiasi, aš netmetu galimybės, kad, na, praėjus tam tikram laikotarpiui, ir aš nebe viską žinosiu, ir gal nebe užteks ICM žinių, žinot, ir kiek besimokytum, tai jeigu atsiras toks žmogus, įpėdinis, kuris galėtų geriau vadovauti ir profesionaliau, tai visada, man atrodo, yra protinga užleisti.
Ką pats manai apie šiuo metu pakankamai tokį augančią tendenciją Lietuvoje, o pasaulyje tai ypač jau sena tradicija formuoti valdybas, kuriuose maišyti tiek šeimos, tiek ne šeimos narius, galbūt net ir valdyba tampa būdu šeimos nariui, savininkui šiek tiek tolimesnę perspektyvą paimti ar ne, atsitraukti šiek tiek nuo operatyvinio valdymo. Ar svarstėte apie tai, kaip pats į tai žiūri?
Šiuo metu diskutuojame apie valdybą, jos neturime, bet galiu papasakoti, kaip mes, sakykime, dabar dirbame ir sakyčiau, na, tam tikrą modelį valdybos, galima sakyti, turim, tai mes tiesiog kiekvieną mėnesį turim, na, tokią strateginę dieną, kur apžvelgiam įmonės strategiją, rezultatus, rodiklius, antrą dienos pusę labiau dirbam, ką reikėtų patobulinti. Bet tą darom ne tik su vadovų komanda, bet dar pasikviečiam išorinį žmogų, kuris mato viską visiškai kitomis akimis, ne iš mūsų pramonės šakos, reiškias. Ir aš jau dabar daugiau kaip metai mes tą darom ir aš labai matau didelę vertę. Dėl to, kad vat, kaip ir sakai, žmonės atėjo į valdybą, kaip sakant, mato visą įmonę
kitaip.
Tai mes vat, turim tą vieną žmogų. Ir aš matau didelę vertę tikrai ir išvalgas ir tą, ką mes paskui kartu patobulinam, tai ir tikrai netmetu galimybės, kad mes turėsime valdybos išoriniai žmonės.
Tai čia jau yra didelis žingsnis link to, ar ne, tai ką papasakoja Andriau. Tai paskutinis klausimas, kurį tradiciškai užduodu šios laidos dalyviams, ar ne, tai jeigu tu turėtum magišką galią į kiekvieno vadovo dirbančio šeimos versle, tiek to, kuris yra šeimos narys, tiek galbūt tuo atveju, kai nėra šeimos narys, vat į jo užrašų knygutę įrašyti vieną sakinį galėtum kažką, ką jis paskui laikytų kaip taisyklę arba kaip labai rimtą patarimą. Koks tai būtų sakinys?
Na, žinai, Daliau, aš tikriausiai užrašyčiau, tikriausiai tokį sakinį, kad kartais produktyviausias dalykas, kurį gali padaryti, tai pailsėti. Žinot, nes verslo pasaulyje mes tikrai matom, kad daug žmonių perdega, daug iš tiesų to nuolatinio, ir ne, čia nebūtinai vien tik apie šeimos verslus, kur savininkai galvoja, žinot, apie verslą nuolat ir dieną ir naktį. Tai, žinot, kartais tas poilsis, jisai būna tikrai atsiverimo toks langas, kad tu gali pamatyti daug dalykų kitaip. O kaip tą poilsį visi įsivaizduoja, matyti irgi skirtingai. Man yra sportas, aš labai gerai pailsiu sportuodamas, kiti galbūt knygą skaitydami ir panašiai.
Negaliu nepritarti, iš tiesų visada svarbu rasti laiko pailsėti. Su manim buvo Andrius Kurganovas, Biržų duonos šeimos narys ir vadovas. Andriu, ačiū tau už tavo laiką ir už galimybę išgirsti daugiau apie tavo patirtis. Čia buvau ir aš, Dalius Misiūnas, bei laida Vadovo užrašai. Iki kitų susitikimų.